Gott kvöld og hjartanlega velkomin með okkur í þungavíktina við heilsum seint á miðvikudagskvöldi. Þungavíktin er þátturinn sem þorir og þungavíktin er líka þátturinn sem sefur aldrei. Þannig virkar þetta bara og hefur gert síðan 1. oktober 2021. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að vera með okkur. Riki G á sínum stað við stjórnvölin, höfðingin og Mike að sjálfsögðu til þess að rífa kjaft og segja hlutina eins og eru nákvæmlega hvernig höfðingin á þessu miðvikudagskvöldi.
Bara ágætur, þetta var alltaf einnvíin í sjampóinu voru búin og Já. Maður gæti aðeins kíkt á Premier League bara svona, tvo æsti spennandi leiki þar en hérna, annars bara helvítið góður
Mækari, hvað var heitt í höllinni í kvöld hjá þér?
Veit ekki, svo vel klæddur sko, mér var alveg heitt en það var frekar kalt
Við græjum líka alveg vinnu fatna á því frá Sindra, það bara þannig
Já, það bara trúlega og það ég lítur að fara aðeins að hlýnin það hefur örugglega verið svona 10-12 gráður eða eitthvað.
Já, það bara... í mínus. Herru, þetta virkar nákvæmlega þannig gott fólk að með okkur eins og þú sagði Sindri vinnu fatnaðurinn og hann skipti máli talan og hversu kalt það langbest bara að fara á sindri.is þar hægt að kíkja á þetta og náðu líka alvöru verkfæri það þarf að fara að ditta einhverju heima ég það til dæmis að fara að skipta hurðarhúna þá ertu að vera með alvöru skrúfuvél hafði ekki þú þekkir góða skrúfuvélar
Já, ég hef undið mikið með þeir og batterísvélar með Magga Lúi gamla daga þeir vorum að klæða blokkir að utan og leggja okkur svo þess á milli
Já, það bara nokkalega þannig KFC með okkur KFC, skiptir ekki máli hvort sé helgi að virkudagur KFC á alltaf vel við og þú farir bara einhans hollari kostin það líka þetta að fá sér kjúklingarsalat á KFC sem bara helviti gott Fleiri með okkur, eitt sett súkulaði styttist í páskana og tryggingar og ráðgjöf tryggir.is skráðið á tryggingavaktin og þá farir bara tilbúð í allar helstu tryggingandar Við ætlum ekki að tvínuna við hlutina hér drengirnir, við ætlum bara að fara í það sem skiptir máli og við byrjum bara hér heima og við ætlum auðvitað bara að byrja á hérna deildabikarnum riðlarnir eru klárir og það klárt hvaða fjögur lið mætast í undanúrslitum, undanúrslitaleikinni vera klukkan 2 og 4 á laugardaginn þetta annars vegar víkingur Valur í víkinni og var komið leikstaður fyrir IPVF Káa, höfðingi
Já. Akranes höllin
Það Akranes höllin
IPVF með betri árangur í þá farðu heima af allaréttin og heimalegur IPVF er fram á Akranesi
Já, það bara nákvæmlega svo þeir Föruðum samt í leikin í gær, byrjum bara höfðingi hans á þér IPVF 3 Breiðablík 2 Breiðablík 2, IPVF 3 Já, ég ætla að byrja á þér Varandi hennar leik ég spurði áður en þessi leikur fór fram og ég meina að það sem var búið að ganga hjá IPVF var búið að ganga vel í þessum leikjum þremur sem voru búin að spila á bara frekar stuttum tíma en frekar samfærandi og þeir líta bara helvíti vel út það verður bara að segja þess eins og er
Já, meða við árstíma þá gera þér það og hérna vonandi verður innistæði fyrir þessi sumar þegar þeir voru bara kraftmiklir og pressuðu blikana og það hérna menn kannski Mike sagði nú að þeir myndu bara mæta að nú alltaf fara að vera eitthvað sko en þeir voru ekkert að því
Nei.
Og þessi sigur var alveg sængja þannig sé sko en líka þannig að fengu færi til að komast í 2-0 og svo hérna skuta eigin til þessari stöng og svo alltaf bara kemur gamla góða silfurfæði rétt fyrir hlé og það var þetta helvítið erfitt og svo bara sængja sigur í blikandi sköpu sér ekkert í seðarleik jöfna kortir eftir en þá var samt þrjúi viðbót sko
Já.
Þannig að þetta var dauðatæmt eftir að þeir jöfnuðu rétt fyrir hlé Eyjamenn
Ef við klárum Mæk núna bara fara yfir riðlakeppnin í deildabikarnum fara yfir þú veist þungavíktabikarinn að var Reykjavík mót og þar fram eftir götunum Bósbikarinn eitthvað hægt að slá því föstu að blikar séu bara öryggir í að verja titilinn eða með að við svona hvernig þetta hefur verið
Nei, alls ekki og þetta er móti byrjar fyrr heldur en hafa aldrei byrjað svona snemma eins og núna þannig að það stutt í þetta og þannig að þetta gefur náttúrulega alveg klárlega einhverja mynd sem að gerast núna, gerði kannski ekki í byrjun þunga þetta byggarsins eða byrjun reykjaði koma á sinns en það gefur klárlega eitthvað núna og það bara langur við og fá að vera í blika að þeir sé eitthvað öryggir með það að verja titilinn og þetta er góðan sens á því ég tek nú út úr þessi gæra Óskar væntanlega líka að Patrik Jóhann sem gerir tvö mörg og þann algjör líkill held ég fyrir blika eftir þeir mistu Ísak og Dagdan að hann haldi þessu striki áfram og þannig að þeir geti garanterað vonandi þeirra vegna svona 12-15 mörg frá honum í sumar þeir þurfa það klárlega en síðan fyrir utan það þá var Óskarnum sjálfur að tala að það væri ansi margar gjafir og Stjáni var að tala eina þarna í lok fyrir hálfleiks í gær og það væri ansi margar gjafir sem hann var að gefa þannig að hann hlýtur að vera smá áhyggjur af því þeir eru að fá svolítið að mörkum á sig þeir eru búin að fá sig þrjú á móti IBF þeir fengu
tvö á móti leikni
þeir fengu að tvö á móti leikni og þeir fengu að sig fjögur á móti FH
nei, tvö fyrir leikni í Breiðholti
Já, og svo fá hann alltaf fjögur mörg á sig á móti FH þarna í þunga þetta byggarnum þannig að þetta er sletta mörgum sem var að fá á sig og það er spurning hvort að hann sé svona ekki alveg kannski núna núna snýst kannski svolítið í haustnum á honum hvernig hann að fara að byrja þetta mót hverjir að fara að byrja það það kannski ekki alveg að sama og kannski fyrir þrem mjögum, ég veit það ekki en það alveg ljóst að það fullt að liði sem sjá það núna og að þeir geta vel teimundur uppgum blíkonum í sumar og það stutt í mót og þetta veist, byrjaði frábæla hjá þeim í fyrra og voru haldið heppnir í byrjunni í fyrra eins og káarvellinum og þá svona smallið allt og ef það myndi snúast við núna þá veit maður í hvað myndi gerast en við veit að verða alltaf að berjast þetta en nei, ég myndi ekki segja það þeir sé eitthvað og verðu þeim spá titlunum, ég veit það ekki það verður gaman að sjá
Hérna Stjáni, mér langar að spyrja þig Viktor Margeirsson sem að gera þessi mistök fyrstu mistök hann alltaf byrjar á sendingunni hjá Antonu þetta Viktor alltaf síðan að fara að vera eitthvað hérna, klókur eitthvað að fara að skýla boltanum aftur fyrir þetta fyrir allt í skrúuna Viktor var frekar óöruggur í þessum fyrirhálleik í gær verður Viktor við hliðin og Damir í sumar eru betri kostir?
Ég hugsa hann byrji en það anda ofan í hálsmáli honum Arnmál kemur inn á í hálleik en þeir fá samt á sig tvö þar og Anton Ari á náttúrulega hluti í þessu fyrsta marki Alkjörlega. Og svo þriðja marki líka það Alkjörlega. Bara hérna en ég trú ekki öðrun að þeir fá að byrja saman Viktor og Damir Arnmál kemur inn á Oliver Stefánsson er ónotað að vara maður þannig að breytin til staðar en hann tekur hann út að hálfleik væntar út að þessu en það sem náttúrulega gerist fyrir blikan í hálfleik í ger var líka að versta að hérna, Gísli Eyjálsson meiddist það réttir hálfleik
já,
og hann var langbesti maður liðsins hann er bara á öru level en miðjumenn í þessar deild hann er með sprengigýr sem er ekki til hjá miðjumennum
svakalur hann er í fyrsta markinu
já, menn, hann byrjar bara réttur utan eigin teik sko, og hann á þetta mark náttúrulega bara með húð og hári
já.
Og þegar hann fór út að þá hérna, sköpuðu sér ekki neitt fyrsta hálftíma setnilega mm-hmm. Kitti Steindórs var ekki hann er með fyrstu mönnum á blaða líka þannig að það var einu sem vantaði og svo voru bara Davíð Ingvars meiddur
bara stutt frá þér
hann lítið sem þeir staf Kitta Steindórs sem þið inn í vetur hann einhvern veginn alveg að fara fram
hann voru að spila alla leiki sko
Já, en hann er ekki, ég er ekki sé mikið að mörkum frá
hann hann voru að skora og eitthvað en ekki mikið En mikilvægur samt, hann er allt og góður í fótbolta
já,
til að...
Já, já, þetta eru mikilvægur leikmann, þetta er frábæð fótbolta, maður Gísli líka, en ég meina, ég held að það sé ekkert fyrir þessi lið sem að eiga að vera að berjast þarna í efri hlutanum. Ég held að það sé ekkert eitthvað mikið að hræða samt, þú veit að náttúrulega blikast með frábært lið, en hérna, ég held að sé ekkert þannig að þessi lið, eins og IBF er bara búið að sína núna, F er búið að gera það og þótt svo, þeir eru náttúrulega, þú veist, svo er KR og svo er Valur og svo er Víkingur og Víkingur og Breiðablik hafa nú ekki spilað innbyrðis og þess að spila meistarana en þannig að ég bara til þetta gæti bara orðið mjög, mjög jafnt að uppi og með varðvörninni á Breiðablik þá, eins og ég var að segja það og leika við fullt af mörkum og maður veit náttúrulega ekki alveg stöðun og Ólafur Stefánssoni mest ólíklegt að hann byrji mótið svona meðan hann kemur ekki inn að ekki er og eftir að koma sér inn í þetta
mm-hmm.
en mér myndi ekki bregja þannig svakalega ef Arnór Sveinn myndi byrjaði hafsendum í fyrsta leik sko, ég segi bara alveg eins og er
Já.
En það verður bara komið ljós en þeir þurfa eitthvað aðeins að bæta sér blíkarnir en það verður ekki, þetta verður ekki jafn örugt og í fyrra því ég hef inga trú á því sko
Her, Ok, bara snöggt, örsnöggt bara frá okkur báðum það verðst ekki neitt en hérna gríðaleg gæði sem hérna sem hann býr yfir.
Já, já, hann bara með gæði og bara fringu fótboltamaður og hann átti að nýtast helling Sverri Páll var hann líka en hann var svona minna fyrir honum. Svo þeir bara Eiður Aron náttla bara
Haldur Jónas brækur.
Já, já, hann hann hérna bara eins og Duracell kanninn sko.
Hann virkar nefnilega bara ótrúlega fitt allir
gæði. Já, svo Eiður Arnór breka inni. Þannig að þetta bara fínt lið. En hópur náttúrulega þegar þið finnst ekki maður finnst að bekki inn á minnasta leik þannig að það spila þétt og ef að eitt þeir dettu út þá getur það orðið brekka en svo gís mitt varslan hjá honum að ég að gera grína þessu manni og ég beða bara afsökun á hans, hann og hans fjölskyldu og þakka hann fyrir að hafa tekið Dejan Sancho og aðeins að tuskaði hann í sjálfstraustinu að hann átti náttúrulega stórkostlega markvörslu frá Patrik Það var bara þannig, það var,
var fingar
tips, það var bara smá allir sem kemur að þessu í kvöld
Það alveg ljóst að IPVF, sko, þeir eru búin að sína okkur það núna í þessum leikjum sem hafa verið að því að Stjánar tala með þetta verið mjög stíft í byrjun þetta var líka gríðalega stíft prógram hjá núna heil æfinga ferðvæntalega með einhverjum leik eða leikjum og svo fjóri leikir bara á einhverjum 12 dögum eða eitthvað og þeir fóru heldur betur flotti gegnum það prógram og hérna og bara yfirspiluðu einhvern veginn, eða þú veist, yfirspiluðu ekki er, ég meina þeir voru bara með fína, bara, bara sanngjæta sigur í öllu leikjunum og þannig að þeir eru greinlega góða formi og það verið að spila sömu mönnum þannig að það alveg ljóst að byrjunlega og IPVF getur gert ýmsa hluti í sumar, það sýnir sig bara í þessu leikjunum, það það stutt í mót en og ef þeir ná að halda teilir fyrsta kaflan á mótinu sem eru kannski einhverjir oft er þetta ekki að taka þetta saman einhverjir 6-8 leikir afna sem er spilað hétt í byrjun og svo er byggar auða að þá gætu þeir bara ná fljúandi starti sem þeir þyrfti að gera hemmur og öðru ári, það skiptir miklu máli og menn vita til hversu rætlast af þeim er í formi, þegar ég menn í formi hemma þeir voruð ekki fyrra núna, hann hefur lært sjálfur bara af því sísoni og þeir samt voru fínir setni partin í fyrra og þeir eru bara að halda því áfram núna en eins og Stjáni segir að ef að 2-3-4 líkil menn fara svo að meiðast þá aftur á móti getur allt farið í skrúuna sko. Þannig að eins og þessi strákur sem er að tala um þessu útlendingu sem að menn láta ríkala vel af, við erum Egil Aron sem eru örugglega bara besti, sem er besti hafsendir sennilega brísari til, kannski hann og damir, þú veist, og eitt fyrir viðbútt, þannig að, þú veist Svona líkilmenn þurfa að vera heilir og ég held að IPVF hljóti að vera að skoða það eftir hennan deildabikar þú veist hann er ekki búinn en eftir hennar reil og hljóti að vera að skoða það, herru guys við erum hérna með 13-14 manna mjög sterkt lið, við getum alveg unnið öll þessi lið, auðveldlega en nú þurfum við að fá smá cash hérna og taka 2-3 leikminn í viðbót fyrir Íslandsmóti
Þú ættir nú að þekka það Mike þið eru fyrir austan þið eru að treysta loðnuna loðnuvertinu búin að hún allt í hennu kviknaði yfir henni og menn í eigum vita það líka að loðnan alltaf bara gull og til hljóta að fá eitthvað að loðnupinningunum í að styrkja liði, ég bara trú ekki öðru
Nei, hún búin að algjör gull núna það allir brosandi þetta núna fyrir austan, nema þjálfarinu á KFA hann brosir ekki droslega mikið yfir þessu sko
Ekki frekar fyrir daginn
ég er náttúrulega með líkilmenn eða svo líkilmenn, ég er með mjög góða fótboltamenn sem er að vinna í þessu, ég held ég efast að maður sé mikið þannig og íbjöða ef það væri þannig, þá hefur ekki unni þessa fjóra leiki það alveg ljóst Þannig að ég með marga þreytta og sem að missa mörgum æfingu núna en það nú búið í næstu viku en það rétt hjá Stjána, það alveg verið kass í þessu og ég býð eftir að detti inn á reikningin en IPVF þarf þáttur í það hvað er að gerast þér þá þurfa þér Nei, þú veist, að því að þið sjáu það greinilega, þú veist, við getum ísi verið í top 6 og jafnvel meira Já. En það gerist aldrei strákar nema þeir stætt í hópin, það er alveg á hreinu að gengur ekkit að þeir eru ekkit að fara að spila 14 mönnum þetta mót, sko
Herru, ísi í top 6 eru
Hvað séru?
Þeir eru ísi í top 6
Nei, þeir horfa á það, við getum það ísi með hvernig við erum að spila en til þess að gera, segi ég, þá þurfa þeir að stækka hópis Þetta byrjunarlið sem er búin að spila núna það getur verið í top 6 en eins og við vitum að þá eru ekki að fara að spila 12-13 mönnum alls móti þegar þú hlusta sem ég að segja sko. Þeir geta það alveg, já,
já Ok, herru, látum staðanum í hérna við erum búin að tala allt og lengi um þennan leik förum í aðra hluti strákar, F-fáingar þeir hafa verið svolítið á milli talana við tölun og mikið og í sambandi þetta kórdrengja ævintri og eftir að maður las frétt í dag þá verður maður svona velta fyrir sig hvernig þeir ætluðu sér í ósköpunum að fjármagna það dæmi svo kom það náttúrulega bara á daginn að þeir gátu það ekkert og gátu ekkert verið að standa í þessu og nú eru að koma upp úr krafsinu höfðingi að Morten Beck já hann er bara kæra og hann er bara að fara fram á þann pening sem hann á inni og það sem þið skuldunum 24 kúlur takk
Já og ef KSI var búið að hérna, styðja hann í þessu þannig að þetta er bara fara enn lengra og með sjálfan vilja vil með þeirri liði
þá vilja vil sendanlega tekið eitthvað geggjan reynsað þegar hann sótti Morten Beck skellir hlæðindi og eitthvað góðan ressa
voru þetta ekki 12 miljónir, sorry, voru þetta 24
samkvæmt vísi í dag og hérna
ok, ég sá 12 dag ok, þannig að vilja hefur dobla það þarf að eiga fyrir hendir af steikinu og reynsunum hann hefur dobla
Já, ég meina, ef að þetta, þetta alveg högg, þetta alveg snýst aðalega það að hann, leikmenn á Íslandi oft verktakar, en hann átti að vera með nettó, eins og góðu vinn, Arna Greitason sagði alltaf, hann var alltaf að tala um efur í nettó, hvað leikmenn var að hafa út í lókærin og AEK og öllu þessum liðum.
Getur útskýrt það fyrir gagnfræðinu mér hvað hérna nettó, er það bara sem hún fær bara greitt í vasan?
Já, það það sem að, ef þú ert með 100 áskall brúttó, svo borgar 40%
Já, ég skil þig.
Það færi 60 áskall nettó.
Ég skil þig, takk.
Og þetta er ekki flóki starfræði. En,
það er gott að segja Ríkka þetta.
Á, já,
á, já.
Þetta er rosa högg, en ég er annað líka sem Stjáni veit kannski sem ég tók nú eftir í vikunni. Hvað með hann bald, það svona lauga bald?
Já. Hann er bara ekki í myndinni.
Hann er flott í leifu, nei, og fer ekki svona æfinga þegar hann ekki neitt. Ég held að hann væri nú bara nálægt liðið að maður.
Ég hætti flottu squad player, ég veit ég hvað. Hvað Heimir, úst, hvort hann hefði bara sagt við hann takk en hérna, þú ert ekki að fara að spila eina sekundu eða hvað það er
ég?
Það er bara væntanlega þannig því að hann var alltaf að tala um að hann væri svona, hann og þessi Logi Hrafn væri svona kannski vona stjörnir F á að vera seldir út í atvinnumennsku síðustu 1-2 ár.
Sko.
En ég meina, en ef að, en ég er að sjá hérna varandi þessa grein, húst, getur, F á getur farið í hvað félagaskiptabann?
Já, 2 ára félagaskiptabann mögulega. Þannig að það náttúrulega skulda mönnum peninga en náttúrulega hafa vantala verið leyfiskerfið að ef þú skulda mönnum pening þá áttu ekki að fá leyfi keppnisleyfi sko.
Já.
Þannig að þetta við þurfum bara að bíða.
Þetta svo bara sjálfur út líka.
Já þetta óst ég meina þetta
ekki bara kórdrengir. Komar það ekki bara með kórdrengin aftur eða?
Já góð spurning en ég held að þetta er allavega athyglisvert mál og ef þetta rétt að þeir hafi viðurkennt að hérna þeir skuldið þetta eða hluta af þessu hvernig sem þá er þetta alvöru brekka og þetta er alvöru högg og rífur
ekki 24 okkur rossar Þetta er bara flókið þegar þau var ekki bara að fara út og ná eina pening og borga manninum eða semja eitthvað við hann að borga hálf orðið eða einu orðið eða eitthvað og borga honum bara
Jú,
jú Nú er lendi ekki sama á káar í körfun svona mál fór nú ekki vel með þá
Nei, það er málið og þetta að fara með þetta í dómsal það, úst, og tapa, vita kannski að sé að fara að tapast eða góða líkur á því þá hérna, þeir eru ekki kannski með Jóa hjólinu að verja þig að hérna Villi, hann ekki á taksta dagsbrúnamanna í gamla daga sko
og hann líka veit hvað hann að gera
já, hann þetta bara
já, þetta bara, þeir fara aldrei með í dónsæð eins og maður hefur heist að þessu þá þetta bara einhvern veginn klipt og skori og þá fara ekki í mynda með F-fangandi fara með þetta þangað bara til að tapa og borga meira
En hversu veruleika fyrtir eru menn hérna í F og á hvað launum var sem Morten Beck?
Þetta... Já, svo það annað, hvað hann að spila núna? Sjáum við þetta
Já, frábær spurning
Ég held að sé Biggest Loser Denmark
Já, allavega og hann náttúrulega, hann er náttúrulega sorglega að þetta, hann náttúrulega, hann leðilega sér káveringur eins og í körfunni að maður svona maður pirrar að því þetta var besti leikmaður Íslandsmótsins 2-3 ár í röð bara gerið upp í gæjan skilur við, þú veist, og þeir eru búin að fá að heldur betur í baki og eru konan í fyrst held í körfubóta, sko og það er náttúrulega, það er það sorglega þar þarna er náttúrulega sorglega að gæjan gat ekki neitt með F sko, þannig að þetta er alveg hrikalegt og þá er þetta ennþá erfiðar að fara að borga þetta sko, en þeir bara en ég meina samningar eru bara samningar og ég meina þeir bara þurfum þá að gera það en þetta er ekki Það ekki gott væp einhvern veginn finnst mér yfir F á liðinu núna að fá þetta í hausinn og svo að menna Baldur Lója og ég til þess að við tröðum svo IPA að fá en mér veist einhvern veginn miklu betra væp yfir þeim en það rúlur yfir F á um daginn og ég segi bara ef F á um hvernig byrja að móti eitthvað styrkt ég mann og ekki hvað leikið er eigið í byrjun eða byrja eitthvað styrkt þá gæti þetta bara orðið eitthvað djúfis brekkahjóðan sko. Þeir eru með fínt lið en fullt af vandamólum í liðinu sínu sem verðist ekki alveg heimir alveg er búin að laga en þá allavega frá því fyrra og svo kemur þetta ofan og líka þannig að þeir þurfa allavega að brosa og halda kannski eitt svona samstöðu fundi viðbót og rífið í gang
Já, bara svona stutt víkingar vinna afturöldingu 3-0 í gær strákar þannig að þeir úst, þessi, voru komnir undan og stundum með þessi leikur skiptingu máli sko.
en
bara góðu sigur hérna.
Ég var að kíkja nefnilega hérna, á kalenderið Það er fyrsti leikur stjarnar víkingur
Já
Wow. Það hefði verið svona ef að KS ég hefði hérna, aðeins svona vilja fýra upp í mótinu byrju þá hefði kærinni verið snúið þenn þeir getur að lási stjarnum en hvort þið er sko með
ánæmi við talum við King Kústa Gill og hann alltaf grjótarður hann sagðist aldrei hafa vilja stíð hann bara hann sagði það reyndar þegar víkingarnir voru komnir áfram sko en hérna hann hefði aldrei viljað stíin en hann hefur bara verið að testa KSI og þeir skildu drullaslega fara að vinna sína vinnu og gera hlutin einhvern tíma rétt þannig að það er útskýring að stjórnum hana
Já, herru
Það verður forveitlegur líka bara upp á það að gera að þau spilaðu náttúrulega þrísansnum í fyrra á móti ykkur öru og hefði mann rétt og tók víkingur ákvörðat eitt punkt út úr þeim við þreymur leikjum og segir, það verður að grimmir í þeim leik fyrsta leik víkingar
Herru strákar, förum ég höldum áfram þetta víkingu Valur í undanúrslitum IPF KN svo kom fram áðan förum í önnur mál líka hér á Íslandi ánum förum í landsliðshópin höfðingi það hérna það eitthvað smá skýrsla úr Úlfarsárdal varandi eitthvað agavesen
Já, bara búið að vera þeir voru að hérna þeir voru að rifta samningi yfir Gunnar Gunnarsson
okay.
sem hafsend sem að myndaði rosalegt par með Kyle MacLachlan þegar fóru upp á lengideildinni með eitt besta lið þar í sögunni.
Tablusa liðið.
Já og hérna, það hefur verið að rifta við hann, gera bara starfsloka samning og,
okay.
og svona búið að vera langur aðdránda að þessu með einhverju leiðinundum og KSI var komið inn í málið þegar sem að framar voru hérna bara með eineltist tilbyrðar alltaf hótunum að æfa einan sexinum í viku mæta bara upp í Úlfarsárdal og gera eitthvað drillu með Tóma Guðbrand sko
En af hverju þá bara út af
Það hefum ekki fengið betri aðeinköldur en það
Nei, en úst, þetta búið að vera lengi í deglunni og úst, upp að þessu var einhver kurri hópnum, leikmannahópnum í fyrra var þetta agalýsi á þjálfarateiminu í æfingaferði fyrra
Æfingaferði
nærlega sem að hérna, það var bara agalýsi á þjálfarateiminu og
hvað, hvernig agalýsi þá bara hvað,
bara utan vallar og á æfingum og annars líkt þannig að menn voru kannski ekki alveg að taka þetta eins alvarleg og á að gera
hvað þetta tala að menn hafi verið að fá sér þá
meðal annars, okay. það ekkert bannað en hérna vinna þarf að ganga fyrir og þekki það Ríkard
það alveg rétt
og þú sett veiku fyrir sopanum að þá gengur alltaf vinna fyrir hjá þér
alltaf mætur
og þetta, það var fundað með þjálfarateyminu eftir þetta og leikmann fundu.
Já, ok, og var bara pyrringur út í
Já, menn vildu bara gera þetta hérna,
standart
faglega og hérna þegar skotglösir og farnir að poppa upp úr sjúkra hérna törskunni, þá kannski setja menn stólin niður okay. eða fótinn niður eftir að sagt
Já, en það gekk nú samt vel á fram
Já, gekk vel, það gekk ekki vel fram hann
sko. Nei,
reyndar
Það ekki að stjána
og, og þetta er bara þannig og stór hluti þessum mönnum sem að heldur hann að fund, þeir eru farnir úr félaginn í dag þannig að það er launinu búið að bóla þeim svolítið í burtu
og okay.
þannig að þetta var það var kurr okay. í leikmannahópnum en það eitthvað búið að taka til þarna, ég veit ekki hvað
getur að vera fram
að komin inn
getur að vera að menn hafi bara losið við skemmt eplið þá og, húst, í, sem leikmannahópnum eða, húst.
Ég ætla nú ekki að fullera neitt það en ég sem leikmaður væri pirraður ef að þjálfarar var að mæta og seint
ég við ekki hérna bara vannmátt minn ég hef aldrei verið á þessu leveli sko,
nei, úst, ég man bara Siggi Grétars var einu sinni hérna, mætti hérna, skokkandi á æfingu í 2001 í smárunum og hann verið að fá sér daginn eftir og sprengdi dekk á hérna, bæði dekkin hægra megin þannig að hann var að fara í gegnum svona þrengingu hann var ekki alveg vaknaður kom svo skokkandi 45 þetta menn voru ekki sáttir og það var fundað og menn hérna, bara báðast afsökunar og held áfram með lífi sko. En ef þetta eitthvað ítrekka þá þurfum menn alltaf hérna, gera eitthvað í því en þessir eineltistilburðir varandi það að láta menn eitthvað æfa einan og eitthvað svona, þetta bara þetta hérna, vinnulöggjöf og annars slíkt bara, þetta bara red card þar sko
Já.
En nú ég búin að lesa lengi með hann Gunnar stjáni að hann hefur ekki verið náðan á fram allt í hérna að rifta hann og ég held að vera löngu farin og fram Það var eitthvað spilið fyrra. Var hann að spila Refresh My Memory og undirbúinu tímpilinu fyrra fyrir þess æfinga?
Já, hann spilaði fyrsta leikinu múti Káir í deildinni. Hann okay. var í byrjunum.
Já, rétt, ég var lístið heimleik. Ah.
Ok, ok. En svo var nú eitthvað ekki mikið meira eftir það.
Hann spilaði ekki mikið, nei.
Nei, ég var spurning og ég manni hvort ekki til þess hvort hann að vera meittur eða ekki. En svo er þetta alltaf að koma frétt
núna og hérna
ég segi það en hann ekki búin að vera neitt í náðan í heilt ár sko.
Nei, hann var bara hann vantalega virðir sinn samning og mætur á æfingar og það er ekkit annað
það er eitthvað búin að skipta og ég er nú ekki miklu að trúa því að Jón Sveinsson hafði verið að mæta velta á æfingar með skotklausin sko. en ég þekki þetta svo sem ekki en það er allan að búið að breyta eitthvað til í þjálfara teiminu og stjáni var nú að talaði síðasta sumara það væri kurðana, það fór nú ekki vel í alla, ég nefni nú meðalans valdaran en það greinilega
Býða hann eftir vinarbeinni frá honum aftur
Já, já, þú farið að hann ekki þegar ég skal hringi kattir en málið það Stjáni henn askur á dótt og hann var að tala mynd í fyrra og það var greinlega eitthvað til í þessu því að menn tók þetta mjög stint upp þegar hann byrjaði að tala þetta, þannig að það var greinlega eitthvað til í þessu en það auðvitað þarftu að bara reynsa út og þeir eru þá kannski búin að reynsa út eitthvað leikmenn hvort að leikmenn er áttu það stílið veit ég ekki, en það er eitthvað komið í þjálfara teiminu líka, þannig að Og þeir stóðu sig vel, setni partir í fyrra, þannig að þetta hefur gennilega verið leist einhvern tímann á miður tímbilið, því ekkert gátuður fyrir partinn, sko.
Mæ.
Þetta var kannski ástæðan fyrir því einhver leiti.
Herru, bara stutt 20 viðbót, höfðingi, þú ert nú mikið inn í ársreikningum og hérna ert með það upp á 10 ársreikningu Vals, fengum hann inn á borð hjá okkur, 68 kúlur í mínus, en það ekki flóki mála að henda sér í bankabókinu og laga það?
Nei, þetta bara þeir geta leift sér þetta og munu gera það þetta ekki í fyrsta skipti sem er eitthvað smá mínustala þarna sem síðan bara þetta, bara með einni góðri millifæslu laga sko, þannig að, en þeir náttúrulega voru ekki Evrópukeppni en tekjurnar og gjöldin eru þetta eru fleiri hundri milljónir bæði þarna og við Breiðablik og það bara segir okkur hversu mikið menn að leggja í þetta en tapið þarna eru 60 okkur milljónir breiðablik með 57 í hagnað þrátt fyrir það að fá 205 miljónir í arf og launagreiðist
ég tók eftir þessi hlýp getur það verið þessi 150 miljónir niður
ef arfurinn hefur ekki komið þá eru 150 niður
ég að segja það
ja, sangat ársreikningnum
það bara getur ekki verið
launastrúktúrin það voru 110 sem að hækkaði milli ára þar, bara það
Er þetta kvennalegi líka á yngurlokar eða hvernig bara
Þetta er knattspyrnu deildin
Bara knattspyrnu deildin
okay. Það náttúrulega svakalegt sko Það þessi mínus en, og þeir vissi ekki þegar að tímabili byrjaði fyrir að þið væri að fara að fá þess að 200 miljónir í arð sko
Nei og 200 evrópupeningar líka sko Þeir vissi ekki að myndi að fá það líka
Já.
Nei, það bjökust nú kannski við einhver þar Þeir vissu að vera fyrir Evrópakeppni Þeir hafðu ekki hugmynd um arðin sko. Og þetta, ég sé spurningamerki við þetta Ég vil bara segja Mér finnst þetta, við erum búin að tala Hann byrjaði á KR, þátti að vera ykkur svaka frétt Og síðan hafa liðin bara þvílið topp að KR-ingarna sko. Og þegar menn eru komnir í yfir 100 miljónir í mínus Þá held ég að þurfi bara eitthvað að fara að skipta starfsfólk á skrifstofunum sko.
Út af arfinu
og vissir ekki að arfinu þannig að ég reikna þá bara með að þetta verið mínus núna ég blikandi myndi fá reynda meistar þetta pening og eitthvað svoleiðis þegar fá vantilega ekki arf aftur þannig að ég
ekki fyrir nýja degi einhverja 14 krónur
já þeir geta fyrir áast að það strax núna
já.
En þannig að mér finnst þetta bara heilt yfir finnst mér menn bara að vera að fara allt og langt fram úr sér og ég veit ekki alveg með þetta sko, en Þetta er kannski bræðilegt að mér finnst það ekki, þetta væri ekki tekið gilt í mörgum fyrirtækjum sko, alveg eru fyrirtækjum, það er bara þannig sko. Það geti bara tekið 68 miljónir niður og 100 eitthvað miljónir niður, ég veit það ekki.
Eru höldum áfram, ég nenni eiginlega ekki að taka þessu máli enn og aftur en bara ótrúlega stutt bara káfa fyrir búin að kæra aftur í þessu blessa fyrstu dildar máli, nú ætla þeir sér sætið samt að tala um að þeir vildi ekki sætið. Og nú þetta komið í einhver aðra hringavitlusu við fengum veður á því það búa leggin enn kæruna Stjáni, hvað endar þetta?
Húst, ég veit ekki, þetta leiðaljósur náttúrulega að búa leggja
það niður Jöður, þetta eru þreytt málmaður
Já, þetta er orðið ansi þreytt og vini minni vestur í bæ þeir hefða Kristján sínir þeir reyka lögfræðistofu með pappa sín sko, þegar múndi er nóg að gera hjá þeim en þeir greinlega gefa sér tími þetta og garfi þessu en mér standa alltaf lægja að káa sí þurfa að svara almennilega fyrir rökstið að málsið sko.
Já,
ég samar að því en þetta er mjög spes að það er ekki verið mikið að gera hjá þeim á þessar lögfræðstofu þeir komu fyrir kæruna þú kemur með einhverja ömulega kæru sem hún var það og þeir viðurkenndi það sjálfur hún var illa gerð og annað og það er bara að vísa frá og þá fattar, heyrðu, það var við gerðum þessu ömulega kæru en að vísa frá hann að gerum aðra og hún er klárlega betri En akkur komur ekki með hana fyrst
strax.
Þetta er afar spes og ég held að sko, það sé bara þannig að það sé ekkit ástar samband á milli KVAF og KSI þótt að byrja bara á K Já. Og ég held að það sé nú svona aðal málið sko. Ég sé ekki hvað K.A. fættar að gera í fyrstu deild. Ég bara á það er stutt í mót og ég held nú að þetta standi ef ég var sem að K.A. sé fara eitthvað að snúa þessu en ég er samtalið saman á Stjána að það er alltaf svari fyrir sig en auðvitað þarf þá K.A. að koma alveg með að kæra og þetta er svona, þú veist, þú tapar einhverju máli þá bara heldur áfram og kemur bara með eitthvað nýtt af því að þú viðkennur og getur hitt ekki nú vel síðast sko.
Já, já.
Þetta er svona, þannig að það verður bara komið ljós en ég ætla nú ekki trúa því að K.A. sé snúið þessu við en ég sammála Stjána það auðvitað þurfa að svara fyrir það og ekki bara best að þau mætist bara 15. apríl eitthvað í já. Einum leik, bara í akkarinu svolinni eins og K.A. IBF og spila bara upp á þetta sæti
Herra já, pælum ekki meiri þessu förum í landslæðsopin förum í landslæðsopin strókar hópurinn og klár var valin í dag stærstu fréttindar auðvitað í þessu er að Arnar Þór Viðarsson tók símtalið til Genoa rætti við Albert og eftir samtal við Albert Guðmundsson ljóst að hann ekki valinn og í sjálfu sér hafði ekki áhuga að vera valinn samkvæmt okkar heimildum og Birki Bjarnason ekki pláss vera hann höfðingi leikjaðasti leikmaður Íslands eitthvað annað svona sem kemur óvart árunum förum í vali sjálft
óvart og ekki ég fyrir að það yfir að dæfa dansi ekki hérna
að ég sammála því
og ég bara hann á einhver varamlista og ég ætla bara að vona einhver meðist helgin og hann kom inn sko
já Mike, ok, förum í stóra máli. Hvað hérna, hvað sérðu í þessu með Arnar Þór Viðarsson og Albert? Að því að sko, hann tala rosalega mikið Arnar Þór að hann vill ekki koma inn í liðið á sömu forsendum og aðri leikmenn. Veistu hvað það þýðir?
Já, sem ég var að segja við ykkur síðan þetta þætti, að þýðir það nákvæmlega. Ég vissi nákvæmlega hvernig þetta væri. Hann myndi, þú veist að hér Stjáni var að segja, hann, ef hann myndi ekki velja hana, þá yrði hérna og við myndum tapa leiknum að þá er þið fyrst bent Arnar við þessum og ég sagði Arnar við þessum er drullu sama og ef við tapa leiknum þegar það ekki þetta bent á Albert og málega ég sagði við ykkur Albert mun ekki koma í landslið nefnum hún verði lofa byrjunarliðsæti og Arnar við þessum ég man ekki hvernig orða þetta en hann aldrei að fara að lofa honum því þegar hann ekki í first 11 að móti í Bosníu hjá honum hann ekki á blaðinu þar hann á hinu blaðinu sem eru varamennir í þeim leik og Albert, ég hef búin að segja ykkur Albert myndi ekki sætta sig við þá niðurstöðu og það þýðir það að hann er ekki á sama grundvelli og allir hinir því Arnór Sigurðsson og Hákon Arnar og þessi gæjar, þeir vita ekki demþá hvort þeir séu í byrjunliðinu eða ekki sko. þeir eru mættir og þeir og Arnór Þór Viðarsson veit það ef hann tekur Hákon setja þá á bekkina þá eru hlut á hópnum
Já.
Og ætla sér þá bara að koma inn á og gera góða hluti eða þá bara í leiknum og eftir sko. Og eru bara hluti á hópnum, Albert Guðmundsson er ekki hluti á hópnum, hann ef eins og ég sé þetta, þá vill hann bara starta, það er ekki bóði og á ekki að vera í bóði kannski á Messi í Argentínu, en Mbappe í Frakklandi, þeir geta gert þannig samninga en það eru óskaplega fáir aðri leikmenn í heiminum sem geta gert það sko í miður, og alveg klárlega ekki Albert Guðmundsson sem með 5 mörg í einhverjum 36 leikjum, eitthvað þótt að sé búin að spila vel með genna og eins og ég sagt þá er mjög góð fótboltamaður Þá finnst mér þetta óbóðslega skrítið, kannski eitthvað annað sem liggur á baki, eitthvað gamalt frá í milli þeirra tekja, ég ekki að segja það, þetta held ég að sé aðal ástæðan og það finnst mér bara galið og bara ef það þannig að þá finnst mér Albert eiga fyrir að svara fyrir það og ég skil ekki hverju blaðamenn til hjóli Arnór Viðarsson með þetta og þá þarf náttúrulega bara að taka ítali við Albert og að fá þetta reynt vegna þess að þetta ekkit boðlegt að mínu mati, ef þetta svona eins og þetta lítur út
Stjáni, ég ætla að spyrja þig hérna, sko, Albert Guðmundsson eins og þú segir, frábær leikmaður, það er engin að draga það í efa, frábær en það eru aðri frábæri leikmenn íslenska landsliðinu sem hafa verið varan með þar í gegnum tíðin og næ nú bara nefna Albert þess að Alfreð Finnbogason á præminu sínu sko.
Já, Sverri Ingi þeir voru hérna brjálaðir á bekknum en
mættu
og svo þegar kalli kom þá bara mættur og deliveru það bara þannig og þannig hefði ég vil að Albert hefði mætt með þannig hugafari í þetta verkefni því að ok, Bosníuleikurinn ef að ég get ekki lofa ég man ekki þegar þjálfar að lofi einhverjum sæti í byrjunlið, það bara ekki þannig og hvað þá ef það eru 10 dagar leik það getur ýmislegt gerst og mun eitthvað gerast þannig að það hefði verið frábært að hafa hann á bekknum í þessum Bosníuleik og jafnvel kom inn á vonandi bara þá til að halda eða jafnvel mögulega sækja mark en svo kannski mögulega fá startið á móti líktin það eru 10 leikir í sér keppni það eru allir spilað þessu ári sko. Þessi undakeppni spilað á þessu ári það eru 2-3 leikir í glugga og
við getum notað hann í fullta mínútum mm-hmm. og ég það hvað júníklugi næst
Já, menn, ef þetta svona því hann segir hann sig sama grundvöll og einir þá hlýtur þetta bara að vera það veist, og ég held að það sé alveg pottið máli og löngu búin að lesa það en þá hann ekki að vera að spila neitt aftur fyrir hérna fyrir í þessar undankeppni því Arnór við erum alltaf að fara að taka alltaf þessar undankeppni og ég held honum muni bara að ganga ágætlega og ég bara ég ætla ekki kannski að henda þið alveg þetta fram en mér þætti mjög ólíklegt nema komi bara einhver erlendur þjálfari sem aldrei fylgst með íslensku fótbolta sem næsti þjálfari að Albert Guðmundsson spili fleiri landsleiki ég ekki að sjá það, það bara þannig ef að þetta svona ég ekki að segja það, ég ekki með staðvistar heimildi fyrir en mér finnst líkt af því og þú tekur Alfred Finnbogason um dæmi, hann var trilltur á bekknum en málega það að þegar Alfred Finnbogason var trilltur á bekknum að þá var hann búin að gera miklu meira fyrir íslenska landsliðið heldur en Albert Guðmundsson óttíma það var búin að vera í liðun alveg í risa leikjum Alfred Finnbogason þegar að Kolbeinn var ekki með þessu framvegis hann var óöppin á fyrsta stórmótinu það sennilega, þú veist og ég stið kringum það mót þarna EM, en hann var búin að skora fullt að mikið mörgum að vera frábær í mörgum leikjum og þannig hafði ekki verið óöppin þar og þannig að hann, þú veist, en Albert Guðmundsson hann hefur bara ekki gert fyrir landslið sko, en Alfred Sverrir aftur á móti og tekur hann sinn dæmi líka, hann var svo sem ekki búin að gera mikið og var ungur og bara komst ekki í liði og erum tvo frábæra hafsenda þannig að hann gaf nú ekki verið í jafn fúll skilinu Alfred var fúll, hann var bara Kolbeinn og frábær við vorum með frábært lið, hann spilaði svona hann var kannski fúll að fá ekki fleiri start
Jóndaði var frammi með Kolbeinn sko.
Já, en hann bara, það var bara það hefnaðist, það virkaði vel, það var málið hitt virkaði ekki að vel Þjálfarnir taka bara ákvörðum með það og það virkaði, það getur engin sett út á það hjá Lass og Heimi þannig að við þetta var Alfred fúll en hann mætti alltaf og hann var búin að gera frábær hluti með landslið og en Albert Guðmundsson er aldrei gert meitt og þetta er eitthvað mjög skrítið í haustnum honum ef þetta er rétt og þetta er gríðaleg vombrið segi ég að hann sé að taka þetta á þetta level, ég bara fatta það ekki sko og því að hann er 97 mótil hann er 26 ára gamall eða hann er ekki orðið það og þetta er bara já, því að og eitthvað stórkostlið fótboltamann, hann er fýtt fótboltamann Albert Guðmundsson, hann hefur ekki gert neitt mikið meira heldur en það Hann er 26 ára, það bara ríkalega góðar aldur, hann í B-deildinu í Ítalíu sko.
Já, herru, ok, hættum að Albert, eins og segi, Birki Bjarnar ekki í hópnum, er það ekki bara mjög einföld ákvörðum, Birkir bara meir og minn ekkit að spila, hann farin að eldast, hann farin að hægjast og í leik á móti Bosníu þá þarftu bara að vera með fríska gæja sem geta hlaupið, Stjáni, sérstaklega á miðsvæðinu.
Já, það bara þannig, hann náttúrulega hefur ég lekkitir notar nema sem djúpum yfirmaður hjá Arnar Þór síðust ár.
Akkurat.
Þannig að ég skil það bara vel og menna, ef hann er að spila, ef hann er að spila hverju viku þú verið hálftími eða 20 mínútur og stundum heilleikur eða eitthvað þannig, þá hérna, væri hann alltaf í sem hóp. Mm-hmm. En ég sjáum bara hvað hann að gera, hann er að velja leikmenn sem eru bara í að spila vel.
Akkurat.
Sævar Atli kemur inn. Af því að hann er búin að spila vel
Er þetta sterkasti landsliðshópur sem Arnar hefur yfir að velja síðan að hann tók við liðinu? Þá er þetta enn leikmælilega sett
Ég held að því fyrsta skipti sem að þarf að velja hóp
Já.
Sammála því
Það hefur bara verið sjálfvalið nánast í öll verkefni því að það hefur verið svo mikið meiðsli og annað og einhvern tíma held ég að það bara þetta að leita Íslendingum erlendis hvort það væri einhverjir atvinnumenn sem við ættum og googla það sko. Þannig að núna held ég að þetta verið svona fyrsti svona höfuverkur þú hérna vilt náttúrulega ef þú ert að velja landslið þú vilt geta valið úr 30-40 gæjum sko. Mm-hmm. En það hefur ekki verið tilfelli fyrir núna
ég sammála því en ég held að hérna það kemur mjög óvart að Birkir sér ekki hópurum því að ég veit hann ekki að spila neitt og Stjáni búin að kalla eftir honum út úr hópurum sem við byrjuðum en að þátt sko. Hvað var það fyrsta 8.
Geta kalla út ég vil hafa hann í hópurum ekki vil hann vera
að
byrja
ég oft er að mörgul til samfólunum og málega það síðan að Stjáni byrjaði að kalla eftir þá hefur Birkir Bjarnason ekki til að spila ég var ekki að spila neitt núna það var heldur ekki að spila síðast eða þar síðast Það var kannski kom inn á í uppbótartíma annaðhvert leika eða eitthvað en hann var alltaf í byrjunarliðinu það eitt, þú veist, núna hendur hann út úr 24 manna hóp það kemur mjög óvart því hann hefur verið hans maður kemur mjög óvart, ég sem var aldrei að fara að byrja hennar leik móti Bosníu það kemur mjög óvart hann hendur hann út hvort þetta sé, ég held að sé einhver blaðamann að fundur hjá hann á morgun eða þeir eru þetta og hérna þannig að hann hlýtur ef að ég reikna nú með að Kristján Óli Sigurðsson verði okkar fulltrúi á þeim fundi og kom með
Góða. Ég kom nú svartalistan aftur nýr í Rauðadal sko.
Nei, ég skal bara taka í símtal og þú fer beint inn og fer í VIP þarna, fyrir og eftir fund. En málega það að það kemur óvart að hafi tekið hann, þetta er statement frá Arnur og Ríðarsson, hann ekki fara að velja hann aftur, held ég. Hann fær einn eitthvað kveðjuleik einhver staðar af maður, en ég held að sé ekki að vera velja aftur, því að kemur mjög óvart, þetta er reyndast í maður í liðinu, hann búin að vera fyrirlega þarna, og hann bara hendur hann út úr hópun. Og Birkir Bjarnason hefur alltaf verið klár að mæta í landsleiki og Arnór Ríðarsson hefur alltaf varið hann og sagt hann er í form, hann, veist, hann getur alltaf hlaup og er alltaf í formi og bla 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 sem hann er svo sem, en kannski ekki sem við erum að er í þessum leiki, sammála því. Og, en að hafa hann ekki inn í hópnum, þú veist, Aron er í banni í fyrirleiknum sem er miklu mikilværi leikur og hafa hann ekki inn í hópnum, peppa strákana saman í klefa fyrir leiku og bekknum og geta kannski komið á haldið. Hann talaði Albert að halda á, en Albert kemur náttúrulega bara inn til að skora sigumarki, Albert kemur ekki náttúrulega að halda sko, en Birkir geti komið náttúrulega að halda síðustu 10-15 mínútur og myndi gefa allt í það inn á miðjunni sko. Þannig að það er eitthvað,
mér veist Ég held að sé að fara að skipta liði líka. Ég geti trúið að hann endi hjá þínum mönnum í Víking Stavanger.
Það kemur þá í ljós, þegar Stjáni spyr hann erfiðra spurning á morgun, það kemur þá í ljós hvort að þetta hafi hennilega bara verið samkomin og sættur á milli er, ég held að hljóti bara vera út af kannski einhverju svoleiðis, hann vilji finna sér nýtt lið og vilji fá frí í þessu verkefni því að kemur mjög, það er alveg verið pungur Arnar Rauða sem hann bara hent honum út úr hópunum og Birkir ósáttur sko.
Algjörlega
mér finnst það mjög skrítið ef að það hefur mér finnst það skrítnar að hann sé ekki ópunum heldur en Albert sko, ég verið að segja það en hann hef aldrei verið í liðinu, í þessu leik, í samanlega. En með dagdagan, það er bara þessi hópur er bara allt í leið sem Stjáni segir, ég meina hvað er fyrir utan hefðalegið að vera þarna, en mér finnst algjör skandall að dagdagan hann sé ekki hann, algjör skandall sko.
Jájó, en hans tími mun sennilega koma
það veit ég ekki það kemur bara, hann átti bara að koma þarna
Jæja, þetta kemur í ljós.
Það er bara næsti leikur, það er bara þannig. Það getur kemur ekkert að segja, þannig að þinn tími kemur 2025, það virkar ekkert þannig. Það er næsti leikur, en í byrjunlinni í Bandaríkjum, þetta er frábær leikmaður, hann er búin að sína. Hann er jafn besti miðjumaður nokkar síðast í 12 mánuðina, það er klárt.
Já, hann kalda kveði frá sambandinu í dag á fyrr, þjálfaran sjálfar, Arnar Þór Viðarsson. Hann á ammali, ekki orðun á Twitter-reikningi sambandsins.
Nókvælega. Það var frekar daburt.
Kom eitthvað á mánudaginn, það ekki á tamali.
Nei, Rikki hefur ekki spilað fyrir Íslandsöndið og þjálfa leiðið sko.
Nei, það er alveg.
Þetta er nú Rikki ekki eða samt.
Já. Ég kláraði bara fyrir hjá Albert Inga sinni, en það er eins og það er. Strákar.
Hvað var það?
Það var frétt á stöðu tvö í kvöld, hann fór með mér í eitt padeltíma og sá að hann gæti ekki halda áfram að spila knattspyrnu, tímiður.
Já,
það er bara þannig.
Ekki með það eins.
Já, takk. Herru, undir 21 ás hópurinn bara stutt þar strákar. Það helst að fjóri nýlegar í hópnum. Menn eins og Úlfur Ágúst og Lukas Logi er að detti í þetta. Arnór Gauti. Það er ekki mikil reynsla höfðingi, maður rennur yfir. Það er ekki mikil reynsla sem undir 21 ás hóp. Andri Fannar er lang reynslumesti og Robert Dorri. Þetta eru menn með 12-11 leiki, Kristall Máni síðan 10. En síðan eru bara aðrir með einn leik og engan leik.
Já, þetta er bara... maður verið að byggja upp nýtt lið, það nýtt mót að fyrir að byrja, þetta náttúrulega bara æfingarleikur og svo náttúrulega eru þeir ekki Orri Óskars og Kristján Ökki, þeir eru í U19 þannig að en þetta er bara fínleikmenn þetta er bara já, kemur mest á orð það er Andri Hoti úr leikni eða mættur hann hann stóð sér þetta vel um daginn þegar hann mútið blíkonum en það er svona eina óvænta óvænta í þessum hóp
Hvað ætla hérna Robert Orri, það er nú alltaf verið minn maður, ég þekki hann alltaf vel og pabbans og það er minn maður, hvað ætlar hann enda með 121 og svona slikja, hvað er hann bara enda með það?
Hann er bara með 12.
Hann er bara með 12.
Er hann bara með 12 og hann er búin að vera í báðum, er ekki tvö stórmál sem hann verið, hann er ekki búin að vera í báðum, er hann bara með 12 leiki með 21 og svona
Já, svo bara að samkvæmta þessu hérna og ekki líðu tölfræðin,
hann er bara einar lokakefni
Er bara eina lokakefni, fórum við ekki tvær eða mistur á henni
við erum bara fyrir eina lokakefni
en það eru ég tök nú helst eftir þessu það eru nú þarna þrýr vinir til allir á afturheldingu tvö módel það er nú bara, ég held að afturheldi getur verið stoltir af því Eithorvöld er líka að og Arnó Gauti Nýrinn og Robert Orri þannig að það er helviti flott hjá þeim og En þetta lið þarf að, þetta er ekki alveg jafn sterkt lið á pappír, það vantar náttúrulega eitthvað að Stjáni segir, þetta er ekki alveg jafn sterkt lið á pappír og hefur verið, en þá er þeirra bara ásann að það þess að stróka.
Herru, endum á meistaradeildinni og ensku úrvalsdeildinni, voru tveir leikir í enska í kvöld og sjálfsögur tveir leikir í meistaradeildinni, ljúkum bara meistaradeildinni, það var lítil spenna. fyrir einviðin í kvöld og var lítil von bæði hjá Frankfurt og Liverpool og hún var bara enn minni í þessum báðin leikjum Napoli vinnur Frankfurt 3-0 Viktor Osimhen sýnir áfram hversta skrýmsliðan sem sendir stjáni ég að vera ærhrifnar að því að United sæki frekar þennan gæja en Harry Kane
Já, ég veit fá Grímsson strax á Old Trafford
Já
Fattaður þennan að?
Ég fattaði nefnilega þennan
Það bara þannig Skalli
Svakalugur sko
bara mér
þess að sagði skrýmsli sko
Já, þetta bara þetta heitasti senterinn í Evrópu bara besta nýjan í dag í boltanum
myndi halda það
Já, Holland Holland, Holland.
Holland svo sem setti 5 í gær en hérna
ég myndi það taka Osimhen fáum sem leikki Holland
ég reyndar viðkendi reyndar í einu þætti hérna ég held að myndi floppa ég fann það á mér en það var hrikaleg tilfinning og höfðingin setti það í grímu nr. 2 í dag takk fyrir það chief
það var lítið ég ákvaði áður ég fór að lúlla í gær ákvaði að finna þetta
Ég má tala mæg, þá ákvað ég líka að finna einn púnta sem að þú sagðir að Jamie Vardy höfðingi yrði alltaf með sín 15-18 mörk en ég kíkti á tölfærin dag, það með slétt eitt mark
Já, og það manni getur stundum orðið á í messunni
Já, já, en ég veit ekki að þetta var ekstra vantumur
Ég skil það nú ekki, hvað, ég ætla að kenna Brenda Rodgers sem það og lélegu lestinni Ég skil ekki
Veitu hvað ég ætla að kenna það? Ég ætla að kenna vegina sem það
Já, frúni
Já, Rebecca Vordi Úff Já
Mögulega góða punktur En Holland alltaf frábær Fimm mörg
En hún verður en vanda
Já, hún bara
Þá er að tala vanda En Mauri Icardi ekki Já, já
Hún hérna Ég bara Heldur búin að hafa Alltaf eitthvað vesinn og hérna, hún var með eitthvað að stæla með eitthvað, hérna, eitthvað að rífa kjæft líka núna við Kyle Walker, eitthvað hún hafði ekki staðið með honum okkar. Þannig að ég...
Já, já, það bara það en Demi Vardy hefur nú hristið að sér so far, hann kannski bara búinn, hann alltaf gæið sem að hleypur alltaf endalaust og eitthvað og það sjálfsögðu þá bara allt í nörda búið, það virðist vera þannig því miður, frábær leikmaður en með Holland það fyndi bara, þú veist, hann gerir 5 mörk í gær og þetta eiginlega allt ljótu mörk, sko. Fýlingu framhæði, hann á að gera 5 mörk og eiginlega öll ljót, þau veit að fengu þeir náttúrulega mest að gefis vítaspyrnu sögunar.
Akkur er þetta ekki bara hendi?
Því að þetta bara ekkert hendi, það bara rétt ríkur hendur og hann breytir ekki þessum stefnum eitt en eitt og var enginn að dæma neitt sko hann
Átti ekki líka að grýta að þetta er svona bara vellið fyrir þegar hann æðir þarna út
Mögulega
Hvað þetta annað?
En ég meni, það var algjörn, þetta heyrðist nú lítið í Sigga Helga okkar manni að það er einhvern veit að víti sko Þetta var náttúrulega, þetta var mest í gríndómur sem ég sé en ástæðan fyrir að var enginn að spá í þess að menn ekki stressa mikið á þess að það Það skipti einhver máli hvort hann er dæmt vítið eða ekki, svo ég var alltaf að fara rúleifurinn að leik, sko.
Já,
og það bara þeir voru mjög góðar en Leipzig alltaf alveg hörmulega slagir, sko. En Holland með 5 eins og ég segi en De Bruyne var alltaf maður leiks í gær og hann pepp búin að vera að skjóta eins á hann. Mm-hmm. Það er alveg magna að geta að vera að skjóta svona leikmenn, hann veit bara nákvæmlega hvað hann er að gera meðan á bekkunum um helgina og búin að vera svona aðeins að skjóta svona svona smá, svona lúmskum skotum á hann, sko, en hann frábæra hópaldamann sem er alltaf besti miðjumæðurinn í heiminum, by far, sko, og hann bara mætti í gær og ef að hann spilar svona, að þá er þetta ekki flókið, þá er sitt ég að fara að taka alla hann á tvo titla og spurning hvort er hérna, endur tæki afreik mannstu og nættið frá 99, þeir eiga alveg smá sens á því. Því að þetta var ótrúlega góð framist og sá var góður að þið ger
Það liggur ljóst fyrir mæk að fjórði norðmaðurinn hvort sem það verið Martin Ødegaard Erling Haaland, fjórði norðmaðurinn mun vinna Premier League Hver eru hinn þrýr sem að vinna Premier League?
En Premier League? Ronny Jónsson er vinna Premier League og Ole Gunnar Solskjær er vinna Premier League og Hver er þið? Henning Berg
Já, hann kom mækaren, já Hann var hann flottur stráka fyrir maður Bernabeu Alisson Becker, hann var ekki góður í fyrirleikliðana, þar fór allt inn hjá honum, en þessar tvær vöslur í fyrirháleik í kvöldstjáni, þær voru rosaler
Já, þessi varst að frá
Vinni
Junior, það var bara hérna, hörðu Magnússon, hann kom í sófann þarna þar sem hann var að lýsa það var bara þannig og ég ljá honum það ekkert það bara mjög skiljanlegt og
þetta var rosa
svo líka frá hérna
Kamavinga
fer í raskati á Milner og hérna Það var hrikalega vel varið en.
En maður sá Liverpool átti ekki breng. Já, Liverpool átti ekki breng.
En það Klopp þegar hann stillir upp hann, úst, hann setir Milner á miðuna sko, hann var ekki bara að stilla Milner upp á miðuna en hann hefði einhver að trúa að hann myndi klára þetta verkefni. Þannig að síðasti leikurinn er að fyrir landsleikir, þetta ekki að spila helgina, þess sem að spila hann og sinni sterkasta liði svona cirka.
Já.
En Liverpool Milner, þetta eitthvað svona, hérna eitthvað svona sennilega geti verið mögulega síðasta leikurinn hans í meistaradeildinni.
Var hérna Darvin Núnes eitthvað hérna tæpur því að þú ert að sækja þrjú mörk og átt ennþá möguleika þá sko Darvin Núnes var búinn að vera hættulegasti maður Liverpool sóknarlega hann tekur hann út á 57.
Já, það var mjög skrítið en
hann hlýtur að vera tæpur sko, já. Getur ekki hann að vera sko.
En hann vissi svo sem að þið var ekki að vera setja þrjú.
Nei.
En Harvey Elliott hefði getað galdrað eitthvað fram
En Real Madrid strákar, ok, þeir eru ekkert að skora eitthvað svakalega í deildinni En þetta lið bara alltaf líklegt til þess að vinna meistaradeildina sko.
Það eru fjögur lið sem geta unni meistaradeildina Punktur
Af átta, Já. Þau eru hver
Manchester City, Real Madrid, Bayern, FC Bayern og Napoli Önnur geta verið með þarna upp á jókið Og ég ætla að vona allavega þrjú að þessum fjórum fari í undanúrslit
no.
Já, já, þetta Asi, Inter, Porto og hvað?
Chelsea
Chelsea, já, Chelsea á smá möguleika, hinliðinu enga möguleika Þið ekkit sérstaklega sterk áttalið úrslit, sko Ha? Það bara segjast alveg þér Og ég samt að segja ykkur það núna að skikni gáða mín að segja mér það núna að það verður eitt rísa leikur í áttan úr og ég spá
það líka bara 50-50 leikur á því sko.
Nei, ég segja að rísa leikur sitt í Real Bayern að þau mætist innbyrðis
Napoli heitast að liði í Evrópu
já, já, þetta satt
erum með tvo bestu leikmenn í Evrópu í dag tvo af þremmu, fjórum
já, já, þetta meistaradeildin sko. Og ég held að sitt í fá í annarkvort að reyðalega bæinn. Ég alveg pottur þau.
Þeir eru nú verið heldur betur heppir með drætti hinga til.
Sem að síðir það vantarlega að það fer eitt af þessum fjórum liðum hinum, fer í undanústum. Svo jafnvel tvö því að ég meina Inter Napoli, það er alveg mjög líklega að þá verður spá í einn ítalíuslagur í áttalústum. Og sérstaklega Inter þeir geta lunni Napoli í tveim leikjum sko þótt að Napoli sé betra liði í dag geta runa í tveim leikjum þannig að hérna, Napoli vinnur náttúrulega aldrei þessa keppni sko
þetta, af hverju ekki?
Það eru bara þrjúlið sem getur unnið og
Já, ég samt sammála stjána því þú kemur ekki hann með neitt rökstunning á baku
þetta
með
nema
rökin eru bara þau þetta er sennilega fyrsta skipti bara í sögunni sem eru komin í áttalið úrslit Og þeir hafa bara ekki reynsluna í þetta. Það eru bara alveg nógu rök og mundu bara sér orð. Þess klift út mínútuna sem ég að segja þetta. Mundu bara sér orð.
Hafði Liverpool ekkur mikla reynslu 2005 þeir unnu eða Porto 2004?
Liverpool er alltaf búið að fara.
Ég er að tala með þessi leikmenn sko. Napoli hefur alveg verið með hefð áður fyrir sko.
Ég er að tala um klubbin. Já, það Maradona var að fá unnu. Það Evrópa kemni félagslega sko.
Einu sem þú hefur áhuga er rök, bíp, bíp. En hérna, þetta er engin rök svo
með þetta eru rökin og býðið bara Napoli ekki að fara að vinna þessa meistar það hef ekki á að gera því ég, við voru trúið mér, ég er í glaðast í maður að þeir myndi gera það sko. Þeir eru bara ekki að fara að gera það sko.
Já, ja, við sjáum og... til
kemur ljós, það kemur ljós, það er dreig á föstudaginn við förum yfir þetta föstudaginn strákar í opna þættinum okkar förum í enska það voru tveir leikir þar í kvöld byrjum á þínum mönnum Mike Southampton þeir tapa heima fyrir Brentford 0-2 alvöru skellur þetta tapja þeim
Já, eiginlega meiri skellur fyrir United stuðnum sem er að horfa á það ég gæti ekki drullast að vinna þetta liða heima það sem ég tek helst út úr þessu sem aðstu United stuðnum sem er. En það bara úrslitin í kvöld sína bara munin á Brighton og Brentford annars var svo Krista Palas og Southampton hins vegar fyrir mót, veit ég ekki hvort að menn hefði eitthvað spáð Brighton og Brentford, þannig ekki Brentford eitthvað mikið ofar heldur en hinum tveimenn þetta er bara himinn og hamiksa líð í dag, þið sjá það bara stöðun í dildinu og þess vegna fóru leikinn svona í kvöld
Já.
Og bara þetta tap hjá Southampton skora ekki mark, það komur óvart að þetta fór held ég Já, það mér finnst þér einhvern veginn, þegar ég heldur eigi eftir mjög mikið erfið leikinn Southampton ég man ekki fljótu bara þessi nýlögum leik Southampton Arsenal
en akkur kom óvart
Southampton Liverpool
akkur kom samt óvart að Southampton
síðast leikur deildarinnar Southampton Liverpool
já og þeir eru örugglega til City og Arsenal líka það eitthvað sem segir mér þeir eru mjög erfitt prógram eftir Southampton þannig að þeir eru til helvíti líka þeir að falla ég hélt bara að voru að heima þeirli kvöld og með sjálf, að það var með þokkalið sjálfstörð eftir United leikinn voru að fá færi þar nýttu þau ekki veist, ég held að myndi koma heima í kvöld grimmar og myndi skora eitt og mörg ég var ekki þess að myndi vinna leikinn
það var enda bara að skora fæstu mörgin í deildinu og með vesta heima allar ánugur en ég var ekki sérstaklega bjassið fyrir þeir önd
nei, nei, ég held að myndi gera það ég held að myndi gefa meiri í þetta og ekki, ég held að myndi ná allan jafntefli þessu leikinn þetta bara alvöru skellur þetta sýnir bara munur á þessum tveimiliðum í dag það nú bara ekki flóknari það sko og Brentford klárar svona leik sem að Manchester United gat ekki klárað það eiginlega sorglegast í þessu sko
Höfðingi, Mart skoraði fyrir Brighton á 15. mínútu hvaða dag eru í dag?
Já, enda í fantasíðinu minn og ég held ég aftur farið upp fyrir mækaran í einhverju miðjumóði en hérna, þetta Brighton liður ólsegt
skoraði hann?
Já, já og mít tóma með stóðsendingu Þetta Krista Palasli ég var að segja heldur bara á mánudaginn ef ég ekki gullfiskur að þeir gætu svo að sniðri hérna pakka þeir skora ekkert
Nei. Og þeir eru hræðilega rönni
og Patrik Vieira hann hérna gæti alveg hittna undir honum hlutlega þeir Palas með hikki ekkert við að rífi gikkin sko
Nei. Þeir eru hræðilega rönni þeir eru ekki búin að vinna leik eftir áramót það að koma á apríl sko og það ekkert að þeir gæti ekkert sogast þarna niður þeir eru bara þarna niður það bara þannig
þrústi í fallseti og þeir eru með þessa leikinni
þeir eru bara þarna niður og eru að spila mjög illa en kannski svona munurinn kannski á þeim og sem við sem ég sagði þannig að það eins og ég bara eins og ég alveg með þetta eru frammi að þá eru þeir búin að vera að spila við United, Liverpool, City og þessi lið undanfarið þannig að þeir eru búnir með þau í vetur
eða Arsenal næst
rastanæst og tapa því og þá þú veist, er það samt ekki fallsætt en búnir mörg bestu lið þannig að það, sú staðarinn ætti að gera það verkum að þeir halda sér uppi ég nú nokkuð klára á því
Nú væri nú gaman ef ég er að myndi gera eitthvað á Emirates
Það er ekki að fara að gera
það ekki að fara að gera mikið þar
Það veit maður aldrei þú veist, en ég hef ekki mikla trú á því en þeir, eins og ég sagði síðast eftir standa sér betur á móti góðu liðunum. Þeir þurfa aðeins að sækja og aðeins að gera móti liðin sem eru sýpað og þeir og þá bara eru í vandræðum að því að
Þeir eru góðir að breyka hratt á þessu lið
Ekki skora þeir mikið að mörgum frekar en Southampton þannig að og ef þú skorir ekki fótboltaleik þá verður þetta alltaf erfiðar en Brighton bara komið alveg bara áttu meistarlita sæti strákar sko. Og þeir getur bara alveg tekið það er bara ekkit mikið eftir á mótum og þeir eru búin með fæstu leikin í deildinni Brighton Já, ok, og veist, þeir eru konum í kældi jafnmörsti og leiðupúl
Passar
og eiga leik til góða þannig að veist, og þeir eru bara fulli sjálfstörst og Brighton getur bara easy náð þriðið að fjóraða sættir í svara dild það bara þannig það náttúrulega ótrúlega sko.
Heru, klárum bara þáttin í kvöld þar Evrópudeildin á morgun, seitinleikinir og sambandsdeildin, náttúrulega helsta sem í brennið deppli eða seitinleikur Betis og United og United sé svona nokkuð enn búið að klára það
Arsenal
Sporting er svona meira spennandi það 2-2 eftir fyrir leikin þar heldur Arsenal hvíli jafn mikið á morgun heldur, eins og síðast
Nei, þeir fara bara með ágæti slíðin hennar leik og ef þeir gera það þá fara þær áfram Sporting þarf að vinna
Fíla samt eitthvað held ég út af þegar eiga hennar leika mátti Krista Pallas í felgina og sitja og ekki að spila Veistu þetta svolítið fárálegt Veistu þetta bara alveg fárálegt að þetta, þessi bikarleikir séu núna helgina fyrir landsleikja því þannig að liðin fara sum spila núna fyrir landsleikjaliða þannig að það er aðsæðanlega vinnur þá það sitja alltaf að horfa á allt landsleikjaliða áttastugum eftir en eigin hvert leik til góða algjört lágmark öll liðin spili þegar er að koma hlýja í síðustu umferðinni þannig að mér finnst það persónulega fárlegt þannig að ég held að sem að muni reyna að kreista þetta út á morgun með svona smá breytingum fara svo ólinn í palasleikin þegar það ekkit eðlilega gaman fyrir að horfa á að vera með áttast eða fórustu þegar það fer í gang Það er á móti hjói eftir því að vinir eitthvað í Istanbul þetta stórkosta liða þeir eru
töpu 1-4 fyrir Gent
I rest my case eins og einhver sagði
Skoðum
hvernig leikinni fara á morgun
En eitt sigurinn í þessu lífi fyrir
mækaran Gift Orban með þrennu En Ljósi í myrkunu fyrir Öddablu Janu Sæ kláraði bakkan Ballon d'Or draumurinn lifir
Nei, ég held að Ballon d'Or draumurinn hafi dáið síðustu helgi af eitthvað rauðaspjaldi í síðustu helgi sko. Hann er komin í leikban hann að ég held að ég held að það hafi endalega drepið hann og hann getur verið að rífa upp 100 kall mögulega með einhverjum smá vöxtum áður en að hendi sér á Gunnar Nelson helgina sá meistari
Herru, við ætlum að ljúka
þessu Það þetta að fara Old Trafford líka
Já,
já Það var skælbrósti hittan í dag
Lífi leiku við minn mann Blö
Ég nægt að fara til Tyrklands í ár í græsliðu
Já, hann þarf þess ekki Gæin lítur út eins og Jason Statham Það bara nokkulega
þannig Lítur vel út, hann mæði það Blö var ekki þenni Blö miklu myndir en hann var ekki flott með hár
Nei, hann bara gaman að stósir hári og svo
Já, það oft gaman
Nei, þetta alltrákar, þetta sem ekki veistla að vera ekki með hár, sko Þú veist, og þú sérstaklega stjá, nætt alveg að fara að skoða þetta, sko Þetta algjör veistla, sko
Já, en ég bara ekki sköldlóttur, sko
Já, það smá þarna, þú, ég myndi alveg skoða þetta yfir Þú varst með ógeðslega flott hár í gamla þetta En svona, þú veist, svo ertu bara eldast og annað Þá bara töff að gera það, þá ertu ekki að vera að setja djeli í þetta og vera þú að vera hári og eitthvað Þá þetta bara alltaf eins þægilegt og gott
Já, ég hlust á ráðgjöf frá Mæka nú var þetta hár 2093
Ekkert svo les, herru Við ætlum bara að láta þessu lóki í kvöld, drengir Við heyrust aftur á sunnudaginn Takk fyrir að
Sunnudaginn?
Nei, föstudaginn Föstudaginn, strákar, ég vaknað 6 á mótnana Þannig að ég hafði komið að lóka með mér í kvöld Dagsverðum lóki, góða nótt, orðan þannig
Góða nótt
Heyrust á föstudag, bless
Bless, áður